Вітаю, друзі, в ефірі суботній політклуб. Я Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Щиро вітаємо. Вітаю, Віталію. Про головні події тижня, як завжди, говоримо в нашій програмі «Суботній політклуб». І сьогодні, звісно, будемо говорити і про нормандський саміт, і про ті наслідки для України, які можуть мати домовленості, досягнені в Парижі, і про багато іншого. Але розпочати я хотіла б з новини, яка вразила країну наприкінці тижня. Я говорю про наступне. 12 грудня Національна поліція провела затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Слідство у цій справі підозрює щонайменше 5 людей. Медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, музиканта і добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків. Великий брифінг дав очільник МВС Арсен Аваков, його відомство. Чи варто, Віталію, очікувати, що у справі вбивства журналіста Павла Шеремета будуть розставлені крапки над «і»?
Тут питання в тому, що я не хотів би, звичайно, зараз оголошувати тих, кому пред'явлено звинувачення, людьми, які дійсно причетні до вбивства журналіста Павла Шеремета. Тому що очевидно, що тільки суд може визначити реальність того, хто реально вбив цього російського журналіста. І тільки суд може визначити, наскільки достовірними будуть, якщо вони будуть, докази слідства по цій справі. Але я хочу звернути увагу на іншу річ, яка мені здається досить важливою в будь-якій кримінальній справі. Тим більше кримінальній справі, яка пов'язана з політикою, яка пов'язана із вбивством журналіста. Це замовники і мотив. Поки що ми не знаємо нічого про перше і виглядає абсолютно непереконливим друге. Те, що на брифінгу, який провели президент України, генеральний прокурор України і міністр внутрішніх справ України, говорилося про те, що мотивом вбивць Павла Шеремета було дестабілізувати політичну ситуацію в країні, воно взагалі спростовується самою реальністю. Тому що ніякої дестабілізації після вбивства Павла Шеремета в Україні не було, а ситуація вже була дестабілізована тим, що цей трагічний вчинок був здійснений в час досить гарячої фази війни. Це вже була дестабілізована країна. Саме вбивство Павла Шеремета, можна сказати, сколихнуло насамперед журналістську громадськість. Не можна сказати, що цей журналіст був символом якоїсь опозиційної боротьби з тодішньою владою. Це вже була влада постмайданна, а Павло Шеремет був серед тих, хто підтримував Майдан. Не можна сказати, що він був дуже відомою людиною до свого вбивства. І цей мотив – це найголовніше, що мало б реально запропонувати нам слідство. Чому? До речі, я хочу повернути вас до іншого резонансного вбивства, яке виглядає саме так, як виглядає і вбивство Павла Шеремета. Вбивство Георгія Гонгадзе, про яке ми досі не знаємо ніякої правди. І там теж виникає питання, а в чому був мотив? Тому що мотив, який досі пропонує нам слідство по цій справі, виглядає абсолютно непереконливим. На момент свого вбивства Георгій Гонгадзе не був відомим журналістом. Він став відомим тільки після своєї загибелі. Інтернет-видання, яке він заснував, стало відомим і авторитетним тільки після того, як в Україні збільшилося інтернет-покриття. На момент, коли було здійснено вбивство Георгія Гонгадзе, інтернет-видання взагалі не відігравали такої ролі, яку вони почали відігравати через кілька років тільки після загибелі нашого колеги. А тоді досить серйозну роль відігравали друковані видання, телевізійні канали. І якщо вбивати когось за критику тодішнього президента, скажімо, чи когось з представників іншого режиму, то потрібно було починати з журналістів-опозиціонерів, які мали саме телевізійну трибуну або трибуну в друкованих виданнях. Але вбили саме редактора інтернет-газети, яка стала такою, якою ми її знаємо, тільки через кілька довгих років після загибелі Георгія Гонгадзе. Це теж дуже важливий момент. Потім, що ще об'єднує вбивство Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета? І там є виконавці. По вбивству Георгія Гонгадзе це доведено. По вбивству Павла Шеремета ще не доведено. Ми бачимо, що це тільки якісь умовні повідомлення, про прямих доказів немає. Але і там немає замовників. І це дуже важливе питання. А хто замовив?
Ну і це ж питання
Гонгадзе, хто замовив Шеремета?
ставить Володимир Зеленський на брифінгу Нацполіції, говорить про те, що це одна з пріоритетних справ, яку хочеться розкрити, що ймовірні вбивці затримані, але однак головне питання на нього, як стверджує Зеленський, знайдеться, за його сподіваннями, відповідь наступного разу.
Будемо сподіватися, але я з іншого боку хотів би сказати, що я взагалі не розумію, що на брифінзі міністра внутрішніх справ, який розповідає про розслідування резонансної справи, взагалі робить президент України і робить генеральний прокурор України.
Ви знаєте, але ж Володимир Зеленський у своїх передвиборчих зверненнях до українців через свої блоги, одна з його претензій, зокрема, до п'ятого президента України була не розкрита справа Шеремета. Тож тут можна сказати, що він в певній мірі взяв це як один з своїх прапорів між
іншими темами. Ну і це його особиста відповідальність як переможця. Приймається. Окей. Добре.
Що ж, давайте про інші напрямки особистої відповідальності Володимира Зеленського. А зокрема, про ми сподіваємося, звісно, що справа Шеремета буде ретельно розслідувана, що прізвище замовників ми дійсно, як говорить Володимир Зеленський, дізнаємося наступного разу, а саме наступного тижня чи щонайменше цього місяця.
Я не в це не вірю, але я сподіваюся, що відповідати за вбивство Шеремета будуть саме ті люди, які його вбили, а не ті люди, які його не вбивали.
9 грудня в Парижі пройшли перемовини за участю лідерів Росії, Франції та Німеччини. І це перший саміт нормандської четвірки за 3 роки. Віталію, який головний підсумок перемовин в нормандському форматі для України?
Останні місяці я тут, весь час відповідаючи на питання, що буде під час нормандського саміту. Відповідаючи на питання як прихильників чинного президента, так і його опонентів. Весь час говорив, що нічого не буде, ні до чого не домовиться, цей саміт нічим не закінчиться. Ніхто не хотів це повірити, тому що прихильники президента вірили, що він здійснить чудо, а опоненти президента вірили, що він може піти на зраду. Але ви розумієте, є очікування, а є реалізм. Я просто весь час намагаюся запропонувати інструментарій аналізу дій президента України Володимира Зеленського. Як тільки всі будуть погоджені з моєю формулою, нам всім відразу стане легше жити.
Формула Портникова.
Формула Портникова, яка полягає в тому, що Володимир Зеленський не є професійним політичним діячем. Не є людиною, яка взагалі колись цікавилася політикою до того часу, як вирішила взяти участь у президентських виборах 2019 року. Це звичайна людина, як всі ми з вами, або всі ті з нас, що ніколи в житті не цікавилися політикою як професією, і тому мають про політику звичайне людське обивательське уявлення. В цьому немає нічого поганого. І нічого прикрого, і нічого образливого. Ну, звичайно, до того моменту, як ти не стаєш керівником країни і не починаєш відповідати за життя і смерть мільйонів людей. Я просто розумію, от якщо реконструювати події, які були, в моїй голові, можу їх реконструювати во всіх головах, в моїй голові, в голові Путіна і в голові Зеленського. Буде 3 голови. І розумію, що відбулося. У Володимира Зеленського було щире бажання познайомитися з Володимиром Путіним. Тому що він щиро вірив, я в цьому впевнений, я навіть поліграф можу пройти, що якщо він зустрінеться з Володимиром Путіним, він його в усьому переконає, він його підштовхне до закінчення війни. Ну тому що Путін вже звичайна людина, він може просто не усвідомлювати, що люди гинуть, що трагедія, що люди залишаються без домівок, він все це розкаже. Очарує його, тому що він дуже симпатичний і позитивний. І все на цьому закінчиться. Можу сказати, як Зеленський міг про це думати? Він що, не знав, що війну Путін почав? Ну, може, він про це просто не думав. Ви інколи не думаєте, що людина не замислюється про те, що, про що ви не замислюєтеся. Ну, різні інтереси людей. Ви думали про війну, він думав в цей час, як зняти кращі серіали, порадувати вас на Новий рік. Ну, у людей різні напрямки, думок. Ну, от в нього була така ідея про Путіна. Його соратники, співробітники, яких він надсилав до Москви, вони розуміли, що шеф бажає зустрітися з Путіним. Просто зустрітися з Путіним. І вони погоджувалися на будь-які пропозиції, які їм пропонували, там, не знаю, там, пан Козак чи пан Сурков, тільки щоб виманити Путіна з Москви до Парижу. Тому що Путін казав, я не поїду, ви пам'ятаєте, я не поїду, поки не буде якихось реальних результатів. Якщо б вони йому, Путіну, сказали, що не буде реальних результатів, він би не поїхав зустрічатися з Зеленським, не поїхав би з ним знайомитися. А Зеленський хоче з ним познайомитися. Ідея така, що як тільки Зеленський бачить Путіна, а Путін Зеленського, і Зеленський так, знаєте, робить такою? Ну, я не знаю, так очима, я не знаю, чимось зробить. І все! Значить, треба його виманити в Париж. Знаєте, як ця дудочка для цього Пацюка. От вони грали, значить, на дудочці. У, Єрмак на такій дудочці, ще хтось на такій дудочці. І, значить, Путін собі, значить, вже йде. Приїжджає до Парижу і бачить, що нічого немає. Не домовляються з ним. Все те, про що говорили, натякали, що про все домовляться, там все зроблять, будуть прямі там перемовини з ДНР, ЛНР, не знаєте, про що вони говорили в куларах.
Ніякої карети і сукні, тільки гарбуз і лахміття.
Тільки гарбуз і лахміття. Зеленський дивиться на Путіна, а Путін, оказується, не такий чудесний чоловік, який все розуміє, і не очарован. Все, завіса. Бал закінчено. Ми з вами опинилися в реальному житті разом із Зеленським. Не цікаво, звичайно, в реальному житті. Набагато красивіше в серіалі «Слуга народу». Але це реальне життя. Де ми реально опинилися? Як це не дивно звучить, ми з вами опинилися в 2016 році. На саміті Нормандської четвірки 2016 року у Берліні, в якому брали участь президенти Порошенко, Оланд, Путін і канцлер Меркель. Що після цього саміту було вирішено? Ви пам'ятаєте, Марія? Ви вже, напевно, забули.
Явно було вирішено припинити вогонь.
Припинити вогонь. Розвести війська у трьох точках.
Неймовірно.
Три роки потім їх розводили. Ось всі ці рішення, які були ухвалені після обрання президентом Зеленського, Станиця Луганська, Золоте, Петровська, це ще рішення Берлінського саміту 2016 року. Вони три роки поспіль здійснювалися. І... Звільнення, прискорити ж кроки по звільненню військовополонених. На новий рік, 2017 році, якщо ви пам'ятаєте, дійсно було звільнено аж 300 осіб. Пам'ятаєте? Через рік після Берлінського саміту. Тому що рішення ухвалили, але щоб узгодити кількість, перелік і таке інше, знадобився рік і знадобилося бажання Володимира Путіна збільшити популярність свого давнього приятеля на прізвище, ми знаємо, Медведчук. Це ж він був відповідальним за цей обмін. І він відбувся. По суті, це все. Я весь час казав, що може зробити Зеленський, в принципі, в своїй політичній кар'єрі. В нього є два шляхи. Один шлях називається «Я граю роль Порошенка». Інший шлях називається «Я граю роль Януковича».
Ну, знаєте, здається, що другий йому не дуже подобається.
Другий йому не дуже подобається, та я й не думаю, що він зможе грати Януковича. Слухайте, для того, щоб грати Януковича, треба пройти вогонь, воду.
Школу українських пенітенціарних органів.
Школу українських пенітенціарних органів і таке інше. Тут не до гри. А роль Порошенка, вона відразу починається, коли ти знайомишся з Путіним. Слухайте, знову-таки, нагадаю вам. 2014 рік. Перша нормандська зустріч. Петро Порошенко впевнений, що він зустрінеться з Володимиром Путіним, зможе з ним домовитися. Він легітимний президент України, вже відновлено владу. Він сильний дипломат і політик. Він може знайти підходи. Він приїжджає до Нормандії, виявляється, що з Путіним ні про що домовитися не можна. Починаються судоми цих переговорів, які врешті-решт закінчуються 2016 роком Берліном і розумінням, що домовленостей не буде. Ну тут просто все це відбулося набагато раніше. Насправді, для того, щоб переконатися в тому, що немає можливості про щось домовлятися з Путіним остаточно, тодішньому керівнику України потрібно було приблизно 2 роки. Він намагався підтримувати цей діалог. Врешті-решт цей діалог обрубав Путін. Чому? Тому що йому не потрібно домовлятися, йому потрібна капітуляція. Зеленський пішов на капітуляцію? Ні. Збирався йти на капітуляцію? Ну, я вважаю, що ні. Та й навіть якщо б збирався, ви ж бачили, що вже починався суспільний рух. Але знову-таки, я не підозрюю Зеленського в цьому. Я підозрюю Зеленського в дитячій наївності. Оце в мене таке, знаєте, відчуття, що я вчитель, який в школі, і ось маю пояснювати людям, чому мій учень там в 3-4 класі ну так себе веде, що він взагалі хороший хлопець, але він важкий підліток, він не читав ось цих оцих книжок, не читав підручників. В принципі, він хороший, в нього хороші наміри. Ну він просто не розуміє, ну почекайте, ну він подорослішає, ну буде не в 4 класі, а в цьому вже все вивчить і все зрозуміє. Ну єдине, що від цього мого учня 7-класника залежить, чи залишиться в живих мої слухачі. Це щось неймовірне взагалі. Я себе відчуваю. Чесно кажучи, от я мав би себе не відчувати ідіотом, але я себе в таких ситуаціях коли все відбувається так, як я кажу, через кілька місяців, тому що інакше відбутися не може, тому що це здоровий глузд. Я себе відчуваю повним ідіотом. Тому що я ніяк не можу зрозуміти. Ну що, люди не можуть скласти 3 плюс 3 плюс 3? Ну як? Ну чому це має бути 10, якщо це 9? Ну що, як це ще пояснити?
Віталію, до речі, перед тим, як ми перейдемо до нудного і розберемося, що прийняли по конкретних пунктах і що означають основні пункти цього підсумкового комюніке, я хотіла б, щоб ми поговорили трошки про веселе. От журналісти відмічали, що Макрон, вітаючись, цілував Путіна, що Путін тупцяв ногою і був такий набурмошений.
Він завжди ногами. Там ногами обидва відігравали кренделеї. Путін і Зеленський.
А Ангела Меркель взагалі, пробачте мене за ці подробиці, але обняла ногами стілець з двох сторін.
Щоб не гратися, як чоловіки.
От, і, наприклад, Зеленський прикривав долоною підборіддя, і всі активно аналізують в ЗМІ ці риси, що вони можуть значити, запрошують фізіогномістів, що означало вираз обличчя. Наскільки це все важливо? І все ж таки, от, наприклад, Арсен Аваков також приїхав в Париж з офіційною делегацією, коментував поведінку президента так, говорив, що Зеленський молодець, жорстко і правильно тримав позицію, зради немає. Все правильно, і взагалі тримався Зеленський просто супер. Наскільки все ж таки, на вашу думку, Володимир Зеленський гідно представив Україну? Аваков говорив, що він навіть на Лаврова покрикував.
Слухайте, це не Олімпійські ігри. В таких історіях важливо не те, хто кого гідно представив. В таких історіях важливо, якого результату досягли ми на саміті. Ніякого результату реального ми на саміті не досягли. Я не можу сказати, що ми щось здали, але я не можу сказати, що ми щось здобули. Тому що всі ці подробиці комюніке не мають взагалі ніякого значення. Ось ми говоримо, от ви бачите, така може бути катастрофа, ми імплементуємо в законодавство про особливий статус окремих районів, Донецької, Луганської областей, формулу Штайнмайєра, яка передбачає те, як буде діяти особливий порядок самоврядування в цих районах. Але я перепрошую, цей закон може бути застосований тільки в разі, якщо буде вирішено питання безпекового компоненту. А воно не буде вирішено. Ну, зрозумійте це врешті-решт. Ну, ця історія на десятиріччя. Ну, нічого не буде. Ну, заспокойтеся вже. Ну, звикніть жити в державі, яка буде воювати так чи інакше роками. Що мене турбує, якщо чесно сказати? В результатах цього саміту. Не те, як хто на когось дивився, і не те, як хто вовтузився там ногами під столом. Це, врешті-решт, хтось може сказати Зеленському з технологів, що треба тримати ноги міцно. Путіну вже ніхто ніколи не скаже, тому що він весь час цими ногами грається, як руками, я б сказав. От, знаєте, є народи, я до одного з них належу, і ви це прекрасно знаєте, які розмовляють ногами. Руками, я перепрошую. А виявляється, що є певні люди, які розмовляють ногами. Руки в них так прямо, як на плацу. Як у Путіна, він же такий весь на плацу. А ноги бігають. Таке враження, що він легкоатлет такий. Слухайте, але ж його ніхто не перевчить, тому що він що хоче, те своїми ногами не і робить. Це ноги Росії. І що, якщо говорити про серйозні речі, що мене турбує? Я побоюся, що Росія, Кремль, може вирішити, що вони не дотиснули Зеленського, і що його треба дотискати, і що це може призвести до нової ескалації військової. Ось що мене дійсно турбує. Тому що ви бачили, що відразу після цього саміту почалися обстріли в Станиці Луганській. Там і так 11 обстрілів там було в четвер.
А ми сказали, ну, будемо готувати зміни до мінських домовленостей. Ну, це в Росії сказали, які зміни?
Ніяких
ви що, здуріли?
Ну, звичайно, тому що Росія не бажає ніяких змін. Їй потрібно, щоб мінські домовленості існували, як існували. Нам теж потрібно. Тому що, знову таки, з чого ми виходимо? Я завжди виходив з тому, що мінські домовленості дозволяють зберігати санкції. Росія виходить, що мінські домовленості дозволяють зберігати ДНР. Розумієте? Це різні рівні зацікавленості. Ми хочемо зберігти санкції, вони хочуть зберігти ДНР. Тепер питання інше. Навіщо нам ці санкції? Я скажу вам, навіщо. Ці санкції є певною гарантією того, що вони далі не попруться. Тому що ми весь час розмовляємо в категоріях, треба, щоб вони звільнили наші території. А я пропоную перенести все ж таки акцент на інше питання. Треба, щоб вони не захопили нові наші території. Це теж потрібно. Тому що якщо вони захоплять нові наші території, там знову будуть гинути люди сотнями, якщо не тисячами. Знову буде хвиля біженців, тисячі, якщо не десятки тисяч. І нам потрібно, щоб санкції міжнародного співтовариства утримували Росію від нових агресивних дій. План дуже простий в мене. План Портнікова, не план Зеленського. Треба зробити все можливе, щоб утримати Росію від нових агресивних дій. Щоб припинити будь-яку можливість обстрілювати наші позиції, вбивати наших людей. Ось для чого потрібні санкції. Але не потрібно разом із цим, я не створював собі ілюзій, що я можу вирішити процес дезінтеграції цих територій назад до України. Але я б вважав, що мій час наступить, мій можливий, як президента України, але може мого наступника, я не знаю кого, тоді, коли зміниться влада в Кремлі. Я був би готовий до перемовин з наступником Путіна про інтеграцію Донбасу. Тому що я розумів би, що наступник Путіна, на відміну від Путіна, не пов'язаний всіми цими політичними зобов'язаннями. Але якщо ти хочеш жити в турборежимі, якщо ти кудись поспішаєш, як пропелер, то врешті-решт цей рух, він може призвести не до поразки ворога, а до твоєї власної поразки. Потрібно просто виважено поставити ситуацію. Я думаю, що зараз вже час. Після Парижу треба зробити переоцінку цінностей.
Віталію, і, до речі, щодо санкцій. Саме у цей четвер санкції за Крим були продовжені на півроку, а в день саміту у Парижі Генасамблея ООН прийняла резолюцію про засудження мілітаризації Криму та морів. Однак, чи є гарантії, що найближчим часом у зв'язку з тим, що Путін такий хороший переговорник і так їздить у Париж з відкритим забралом і вислуховує там усі сторони, і висловлює там також певну готовність і переговороздатність, чи може у зв'язку з цим Росія бути повернена у Велику Сімку, у інші міжнародні проекти, так ніби зелені чоловічки нам просто наснилися, а санкції за півроку, як уже давно про це говорять різні країни з орбіти Кремля, друзі Російської Федерації, зняті.
Поки що таких я не бачу такої вірогідності. Для того, щоб зняти санкції з Росії, потрібно або взагалі вирішити питання про те, що можна частково зняти санкції, такої процедури немає, або вирішити, що Росія дійсно просунулася шляхом виконання Мінських угод. Просунутися шляхом виконання Мінських угод – це значить забезпечити безпековий компонент, який чітко прописаний у першому пункті Мінських угод. Це відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Цього досі не відбулося. Ось росіяни весь час кажуть, що вони не хочуть змінювати Мінські угоди, що їх потрібно виконувати крок за кроком. Та я хочу сказати, так виконуйте, будь ласка. Тяжкого озброєння з нашої сторони немає, воно є зі сторони окупованих районів Донбасу. Це перший момент. Інший момент. Путін взагалі приїхав до Парижу в дуже невдалий час для скасування будь-яких санкцій. Тому що він приїхав через кілька днів після того, як було вбито у Берліні чергового громадянина, у причетності до знищення якого підозрюють російські спецслужби.
Зелімхана Хангошвілі.
Це Зелімхана Хангошвілі, так.
Командир підрозділу у 2-й Чеченській і один
так,
з провідників грузинського опору Росії.
Путін під час прес-конференції в Парижі ще й захищав це вбивство. Немає...
Він сказав, ну ви ж не видали нам терориста, а він у нас вибухи в метро організовував.
Отак.
Самі це, винні.
Тобто, не мов би з ним говорили про особу, а не про методи російських спецслужб в інших країнах. Продовжимо у другій частині, Марія.
Так, продовжимо і будемо говорити про це. Також будемо говорити про газові справи, про те, якою долю її і долю матиме найближчим часом угода про транзит. І також про нові домовленості з Міжнародним валютним фондом, чи очікувати на початку 2020 року траншу, а також чого, які результати принесла сочинська зустріч Володимира Путіна та білоруського президента Олександра Лукашенка. Дочекайтеся.
Продовжуємо програму «Суботній політпункт» на телеканалі «Еспресо». Віталій Портиков, Марія Гурська і питання наших шановних глядачів. Багато питань сьогодні. Так, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, пане Віталію, чи по закінченню саміту президент Росії Путін сказав, що добре, що почався діалог і що результати саміту є позитивними? Чи дійсно для Путіна і Росії вони є позитивними, чи він хотів виглядати все-таки хоч маленьким?
Я вже багато років не вірю жодному слову, яке говорить Володимир Володимирович Путін. Я вірю тільки діям Володимира Володимировича Путіна. А словам Путіна я не вірю. Ось що людину вбили в Берліні, я вірю. Що людину хотіли отруїти в Лондоні, я вірю. Що обстрілюють станицю Луганську, я вірю. Я це все бачу на власні очі. А те, що Путін говорить, ну він завжди щось говорить. Він говорив, що немає зелених чоловічків в Криму, потім казав, що є. Він говорить, що нас там немає в Донбасі. Ну яке має значення? І слова Путіна давно девальвувалися. І навіть на тій прес-конференції він це прекрасно продемонстрував. Те, що ну, говориться, говориться, ми теж можемо говорити. Да, будь ласка.
Доброго вечора. Днями був прийнятий закон про продовження ОРДЛО. Угу. І там було замінено лише одна фраза, одне слово.
На рік продовжили закон.
Так, але пан Зеленський сказав, що він сам особисто передивиться цей закон і повністю його переробить і його проголосують. Але його проголосували таким же, яким він був рік тому. Поясніть, будь ласка,
ну, я повторюю. Я думаю,
про
що президент...
пана Зеленського і що він саме мав на увазі своїм висказуванням і невиконанням своїх слів.
Ви весь час хочете, щоб я був якимсь психологом на службі в Офісі Президента. І пояснюю вам, що відбувається в голові пана Зеленського. Ну, поясню. Пан Зеленський щиро вірив, що на нормандському саміті, продовжую свою думку, він доб'ється якихось реальних домовленостей з президентом Путіним, і згідно із цими домовленостями буде перероблено закон про особливий статус керування там окремими районами Донецької і Луганської областей. Згідно із домовленостями на нормандському саміті. Тому що він думав, що будуть домовленості. Що він так неймовірно сподобається Володимиру Путіну, що дідушка розтає. Я скажу, що ти хочеш, мальчик? І от іще й морожене. І пірожне. А Володимир Путін, он, знаєте, із цих, із другої сказки, де двоє з лиця одинакові, із ларця одинакові з лиця, і самі їдять іще за Володимира Зеленського. Он сам їсть морожене Путін, пірожне їсть, все сам. Тепер, коли виявилося, що не можна з ним домовитися, залишився той закон, який був, тому що цей закон відповідає нашим зобов'язанням з Мінських угод. Саме цей закон, запропонований свого часу президентом Петром Порошенком на виконання Мінських угод. І ми його кожного року продовжуємо. І цей парламент його просто продовжив. А що буде далі? Ну, з точки зору президентського офісу, далі має розроблятися новий закон, який має бути узгоджений з українським суспільством. Правильно? А з точки зору російської президентської адміністрації, цей новий закон має бути узгоджений з керівництвом так званих народних республік. А з точки зору комюніке, яке Марія нам цитувала в першій частині нашої програми, цей закон має імплементувати в своє тіло так звану формулу Штайнмайєра.
І, власне, про це було моє наступне запитання.
От. Що з цього буде? Думаю, що нічого.
Ось, Віталій, якщо можна, я тут вставлю невеличку ремарку. І дійсно, якщо спробувати логічно спрогнозувати те, що відбуватиметься далі, Росія може і далі продовжувати не виконувати Мінські домовленості, страждати від санкцій, які так чи інакше економічно виснажують країну. А може змусити нас дотримуватися Мінських домовленостей і з цією імплементованою в законодавство формулою Штайнмайєра ввіпхнути нам Донбас без безпекового варіанту. Наскільки це можливо, нам,
Марія,
повертають Донбас, з Росії знімають санкції, і ми починаємо за це платити за відновлення Донбасу,
Марія,
виплачувати ось ці от пенсії
послухайте.
Енну кількість років і так далі.
Марія, імплементація формули Штайнмайєра не передбачає скасування безпекового варіанту. В цій формулі такого немає. Формула Штайнмайєра складається з двох частин. Дуже простих. Вона регламентує, тому що цього немає точно у Мінських домовленостей, яким чином запроваджується особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей. Що він запроваджується на тимчасовій основі в день проведення виборів, а на постійній основі після того, як ці вибори будуть визнані чесними і справедливими місією відповідної ОБСЄ.
А після цього буде підняте питання про виведення російських військ з цих територій
так,
та встановлення контролю на російсько-українському кордоні.
Правильно, так написано в Мінських домовленостях. Це так і є. Але там ви читаєте останній пункт, а там є перший пункт. Що це все може відбутися, все це, тільки якщо буде вирішено питання безпекового компоненту, свободи виборів, проведення виборів за українським законодавством, участі в виборах українських політичних партій, контролю за виборчими процесами виборчих комісій, які будуть контролюватися у свою чергу українською виборчою комісією. Тобто повного відновлення українського виборчого законодавства на цій території. І це будуть вибори не до структур Донецької і Луганської народних республік, а до місцевих рад цих районів. Тільки це.
Чи відбудуться ці вибори за українським законодавством в ОРДЛО восени 2020 року?
Я вже сказав, що ці вибори не відбудуться на восени 2020 року, а я думаю, що восени 2025 вони не відбудуться. Ну, повторюю. Ну, ще раз. Ну, 25-й раз.
Така давайте ситуація... повторимо 25-й і розставимо крапки
на така ситуація в Придністрові почалася 1992 року, по суті. Причому там є прямі контакти керівництва Республіки Молдова з керівництвом Придністровської Молдавської Республіки. Чинний президент Молдови разом із керівником Придністровської Молдавської Республіки навіть святкували День Російської Народної Єдності 10 листопада в Бендерах. Це не призвело ні до відновлення територіальної цілісності, ні до інтеграції цих структур Придністров'я до Молдови, ні до чого. Ну, там просто немає війни, але там її давно немає, тому що там було підписано перемир'я 1992 року, там потім закінчилися інциденти.
Але Молдова і контрольоване Росією Придністров'я розмовляють за посередництвом Володимира Путіна.
Ну, ні, чому? В них є і міжнародний формат якийсь, не тільки за посередництвом Володимира Путіна, в них є міжнародний формат, з яким вони розмовляються, зустрічаються там по лінії ОБСЄ десятиріччями. Є такий формат для Грузії, Абхазії, Південної Осетії, вони там теж розмовляються. Є, до речі, мінський формат для Нагірного Карабаху з 1992 чи 93-го року. Всі ці формати є, розумієте? І українська віра в те, що наш конфлікт закінчиться швидше, ну, мені зрозуміло. Але я хочу вас переконати, що і молдовани думали, що їхній конфлікт закінчиться швидше, і грузини думали, що їхній конфлікт закінчиться швидше, і вірменам з азербайджанцями дуже неприємно, що вже 27 років поспіль з їхньої лінії розмежування приходять повідомлення про загибель солдатів і мирних мешканців. Люди там гинуть постійно протягом останніх 27 років. Не вдалося за 27 років забезпечити тривке припинення вогню. Ну, не вдалося.
Віталію,
ну, ніхто не сказав, що вийде тут.
Які тут для нас, для України, хороші новини?
Я не знаю, чи бувають хороші новини, коли продовжується війна. Але... ви розумієте, краще бути тверезим, ніж п'яним. Навіть в умовах, коли тобі щось загрожує. Коли, коли за тобою йдуть якісь люди, які хочуть тебе вбити або занапастити, пограбувати, а ти йдеш п'яний в ейфорії чи під чимось якимось речовиною ля-ля-ля, ля-ля-ля, то є взагалі шанс, що тебе вб'ють, пограбують і принизять, є набагато більш реальним, ніж коли ти абсолютно тверезо розумієш, що за тобою йде, що тобі загрожує щось, і шукаєш десь каменюху, щоб так йому дати, щоб він вже відчепився раз і назавжди.
Під час нормандської зустрічі окремим блоком звучало таке питання газу, однак до спільного знаменника не дійшли, і менше 2 тижнів залишається до моменту X, до завершення контракту. Ми хочемо угоду на транзит на 10 років, Російська Федерація говорить про угоду на рік, і також говорить про те, що це потрібно в пакеті узгоджувати із прямими поставками, обіцяють знижку в 25%, і також вимагають, щоб ми пробачили їм штрафи за порушення угод згідно рішення Стокгольмського арбітражу. Віталію, як виходити з ситуації?
Ситуація дуже простою. Росія намагається, шантажуючи нас припиненням транзиту, примусити нас знову стати енергетично залежною країною. Тому що якщо ми погодимося на закупівлю російського газу в критично важливих обсягах для розвитку нашої економіки і житлово-комунального господарства, росіяни знову зможуть з нами робити все те, що вони з нами робили всі попередні роки. Немає на неї значення, яка там влада – патріотична, непатріотична. Тому що я вам хочу нагадати, що навіть коли була влада Віктора Ющенка, яка була патріотична і налаштована на Європу, а Росія за допомогою газу маневрувала, як їй заманеться, штовхувала лобами наших урядовців, корумпувала наших чиновників, і врешті-решт ми отримали те, що ми отримали 2010 року. Історія з російським газом – це зовсім не останній чинник у перемозі Віктора Януковича 2010 року. І Росії потрібно відновити енергетичну залежність України. По-перше, я маю сказати, що це блеф. Транзит все одно залишиться. Можу пояснити, чому. На пальцях. Транзит залишиться тому, що згідно з європейським законодавством, обидва газопроводи, які там зараз один добудований, інший недобудований, ще й невідомо, чи буде точно добудований у зв'язку з американськими санкціями проти газогону «Північний поток-2», які якраз цього тижня були схвалені американським парламентом, вони підкоряються діям європейської директиви. Що це означає? Що кожен з цих газогонів може бути заповнений російським газом тільки на 50%. Якщо б їх можна було заповнювати повністю, необхідність в українському транзиті повністю відпала б. Це приблизно 220 мільярдів, ми вже про це говорили, мільярдів кубометрів, правильно?
Тут єдине, що Німеччина може, імплементуючи власні варіанти цього третього енергопакету,
тому що вона схвалила.
Може регулювати ці моменти. Але питання, чи захоче вона регулювати, якщо Більд пише про нову холодну війну. Те, про що ми з вами говорили у першій частині, відсилає російських дипломатів. Чи захочуть вони зараз жертвувати іміджем країни заради бізнесу з росіянами?
Ну, по-перше, я не впевнений, чи захочуть регулювати. По-друге, можуть нарватися ще на більше санкцій німецьких компаній. По-друге, це доведеться витримати судовий процес з Єврокомісією. Це все не так просто. В будь-якому разі потоку другого немає. Він в найкращому разі почне працювати тільки на початку 2021 року.
А якщо Конгрес США таки дійсно прийняті ними рішення щодо включення санкцій проти обох російських газогонів в оборонний бюджет на 2020 рік будуть затверджені Сенатом і підписані Дональдом Трампом, то він не запуститься і в 2021 році.
Так, звичайно, я погоджуюсь. Таким чином транзит Росії все одно доведеться зберегти. Тепер виникає питання, якщо Росія зберігає транзит, навіщо нам потрібний російський газ? Навіщо вам потрібний довгостроковий контракт з Москвою? Тим більше, коли Москва говорить, ми з вами цей контракт підпишемо, тільки ви відкличте всі свої позови до арбітражів. Тобто відмовитися від мільярдів доларів, які вам вона повинна.
Конкретно від 22.
Конкретно від 22 мільярдів, так. А ми вам за це дешевий газ. Ну, вибачайте, ми взимку купуємо дорогий газ. Зараз, до речі, не купуємо, тому що у нас заповнені сховища. Влітку купуємо дешевий. Невідомо, де ти виграєш, де ти програєш, коли ти не маєш постійного контракту. Ну, ви розумієте, що вода в пустелі дорожча за воду на березі озера. Вважайте, що ми влітку знаходимося на березі озера, а взимку знаходимося в такій собі пустелі. Але ж влітку ми купуємо дешево і закачуємо в сховище. І потім цим газом ми можемо з наших громадян і нашу промисловість обігрівати. Ви помічаєте, що Путін, він дуже дивну річ сказав про газ на прес-конференції. Ми вам дамо газ на 25% дешевше. Але кому? Не вам. Промисловості. Він сказав, а для населення дешевше не буде. Тому що населення і так отримує дешевий газ. Він думає, що ми з вами отримуємо дешевий газ. Тому що росіяни отримують дешевий газ, розумієте? А ми з вами вже давно дешевого газу, я вибачаюсь, не отримуємо. Йому навіть не доложили йому. Він же не вміє інтернетом користуватися. От, і по суті, він говорить нашим олігархам. Ось ви натисніть на цього вашого президента, щоб він купував наш газ, і я вам зроблю знижку. Це була корупція в Парижі просто на під софітами.
До речі, тут є ще один цікавий момент, про який рідко говорять в наших ЗМІ. За свіжим дослідженням Кельнського університету, в разі нульового транзиту, ми знаємо про це, Україна втратить на рік 3 мільярди доларів. Це дійсно великий удар по українській економіці, це 4% нашого ВВП. Але найцікавіше, «Газпром» тільки в першому кварталі 2020 року втратить 3,4 мільярди. Тобто в 4 рази більше. Тож питання, чому ми не б'ємо цими аргументами по Путіну і Газпрому? Навіщо ми взагалі розмірковуємо про якісь 25% знижки на російських умовах, якщо у нас є всі аргументи тиснути і, власне, на наших умовах добиватися і відшкодування наших боргів і тривалої угоди на транзит, щонайменше на 5 років?
Ну, я знову-таки, я думаю, що насправді енергетичні перемовини, які відбувалися до цього дня, були заручниками паризької зустрічі Зеленського і Путіна. Я повторю, що в Києві хотіли зробити все можливе, щоб Путін зустрівся з Зеленським. Тому що для Зеленського це була ідея номер один. Я, знову-таки, я вважаю, що це дитяча ідея. Ну, яке має значення, що я вважаю, якщо я працюю в адміністрації президента, і в мене є людина, яка хоче тільки цього. І от всі ми, чиновники, маємо працювати на це велике, велике людське бажання. Увідіть Путіна і не умірець. Але от вже зустріч відбулася. Я думаю, що зараз ЦЦВС, цей переговірний процес буде інакше йти. Тому що Україні дійсно немає ніякого сенсу погоджуватися на російський шантаж. Я уявляю собі, що яким чином сторони можуть домовитися про те, що Росія буде постачати свій газ, частину, в умовах, коли вона буде оплачувати газом ті гроші, які вона має віддати нам за рахунок арбітражних позовів. Хоча я взяв би грішми. Але, ну, ви знаєте, це ж теж питання. Я взяв би грішми. Ти візьми у росіян гроші. Це ж теж не так просто. Так що можуть бути такі домовленості, але я не думаю, що Росія на це піде. Цієї простої причини, що вони не хочуть визнавати рішення арбітражу. Ви ж бачите, вони весь час чогось не хочуть визнавати. Ось вони нам передали моряків, передали наші судна без унітазів. От. І це було зроблено, по суті, на виконання рішення міжнародного арбітражу. Але ж вони цього не визнали. Вони включили моряків в обмінний список. Вони ці судна віддавали як знак доброї волі перед Паризьким самітом. Вони все зробили, щоб закамуфлювати, що вони не можуть не виконувати міжнародні рішення. Тут вони теж будуть намагатися. Так, ми будемо відповідати за позовом арбітража, але не грішми, а газом. І це буде, не мов би, не про арбітраж, а про нашу домовленість. Так, ми не будемо брати за це гроші, але ви про це нікому не кажіть. Тому що президент Путін долгов не віддає. Ну, навіть коли винужден. Ну, це така мораль. Ну,
я не хотіла б, щоб темою Путіна ми закінчували сьогоднішню програму, і тому хотілося б, щоб ми торкнулися важливої річниці. Рік ПЦУ, Православна Церква України, була створена на Об'єднавчому соборі у Софії Київській 15 грудня 2018 року, і предстоятелем було обрано митрополита Епіфанія. Віталію, я хотіла б, щоб ви сказали кілька слів про цю важливу подію, і також не можемо не зачепити аспекту про те, що предстоятель Православної Церкви вважає, що за спиною почесного патріарха ПЦУ Філарета стоять проросійські сили, які розхитують і ситуацію цього конфлікту, і загрожують єдності ПЦУ.
Знаєте, мені не хотілося в ці передсвяткові дні говорити щось про конфлікти церковні, тому що я думаю, що насправді головним тут є момент того, що надання автокефалії Православній Церкві України величезній кількості людей дала можливість бути в легітимній церкві у єдності з світовим православ'ям. Я думаю, що це важлива подія і для людей віруючих, і для людей невіруючих, і для людей світських, і для людей воцерклених, до якоїсь конфесії вони не належали. І навіть якщо вони не належать до жодної з конфесій. Чому? Тому що я вважаю, що своїх співвітчизників потрібно поважати. І їхню віру потрібно поважати. І їхнє бажання бути в єдиній вірі з своїми єдиновірцями в усьому світі треба поважати. Це ж абсолютно нормальне відчуття поваги. Я от певний абсолютно, що Томос, який був наданий Константинопольським патріархом українським вірянам, є якраз ознакою такої поваги. Це ми багато говорили про те, що в принципі без самостійної православної церкви не може бути реальної незалежної держави. Але це вже політичний момент, а я говорю про людський момент. І ми побачили, що незважаючи на те, що в російській православній церкві, навіть з цієї поваги, є кричуща неповага до людей, які притримуються, по суті, тих самих цінностей тієї самої віри, що й російські православні. І що російська православна церква переконувала, що ніхто цього не визнає, що Православна Церква України залишиться в ізоляції, цього всього не відбувається. Ми вже бачимо, що за цей рік вже відбулися перші визнання.
Не окрім тільки Вселенського патріархату, Елацька православна церква, Олександрійський патріархат, а Епіфаній вважає, що наступного року щонайменше 3-4
Ну, це довгий процес, але він відбувається. І я от на місці людей, які досі відвідують храми Української православної церкви під домофором Московського патріарха, не маючи навіть немає ніякого значення, які у цих людей політичні переконання, з яких причин вони це роблять. Я порадувався до своїх єдиновірців, які відвідують сьогодні церкви Православної церкви України, які є в саме такій єдності з світовим православ'ям, як їхні єдиновірці з Православної церкви російської. І я думаю, що тут дуже показовим моментом, хто в розколі, а хто ні, є той факт, що предстоятель Православної церкви України, Єлацький митрополит, і Константинопольський патріарх, і Антиохійський, Олександрійський патріарх, вони поминають Московського патріарха в усіх своїх молитвах, ну, традиційних, бажаючи таким чином добра його вірянам. А от Московський патріарх викреслює всіх тих, хто, на його думку, робить не те, що йому і Кремлю хотілося б. Це неправильно. Треба бути з Богом, вірою, добром в душі. І я хочу вам всім щиро цього побажати. Дякую.
До наступних зустрічей.